kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Mid-year budget update ilalahad ni Treasurer Jim Chalmers ngayong araw. Death toll ng lindol sa Vanuatu tumaas na at aasahang tataas pa. At Pinay na si Mary Jane Veloso na nakatakda sanang humarap sa death row ng Indonesia, nakauwi na sa Pilipinas. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga pangunahing balita, ilalahad ni Treasurer Jim Chalmers ang mid-year budget update ngayong araw na inaasang kukumpirma na ang budget ay babalik sa ilang taong deficit matapos ang dalawang magkasunod na surplus. Hinuhulaan din naharap sa 8.5 billion loss ang pamalaan sa tax takeover nito sa loob ng 4 na taon dahil sa pagkalugi sa kita ng mining export. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na nagpapatuloy ang pagsisikap ng pamalaang labor na linisin ang mga iwang problema ng dating pamahalaan.
The reason we compare the budget that we inherited with the budgets and updates that we've been delivering is because the country's made remarkable progress cleaning up the mess that we inherited. You know, they promised a surplus in their first year and every year they went precisely 0 for 9. They delivered no surpluses. We've been here 2 years and delivered 2 surpluses. And we've tried to get those deficits down compared to what we inherited. So it's been a lot of progress made, but you can't clean up the whole mess in one term. This is an ongoing effort.
Samantala, ang mga hamon ng ekonomiya ng China ay inaasahang may epekto din sa budget dahil bumaba sa $8.5 billion ang company tax collection. Kabilang din ang karagdagang gastos sa kabayaran ng veterans at Medicare. Aasahan din ang paglawak ng budget deficit. Sa ibang balita naman, natagpuan ng New South Wales Police ang isa pang patay na katawan sa gubat matapos nilang hinanap ang asawa ng babaeng nakitang patay na katawan na nakabalot sa isang plastic. Ayon sa otoridad, maaring pinatay ang dalawa sa isang targeted double murder bago tumakas palabas ng bansa ang mga pumatay. Nakita ang labi ng 33 anyos na si Joan Sally Lee noong nakaraang linggo malapit sa airport ng Sydney habang nakita kahapon ang labi ng nawawalang asawa nito na si Jai Bao Rex Chen. Naniniwala ang Homicide Squad Commander na si Danny Doherty na sadyang tinarget ang mga biktima.
We've got 2 bodies located in the same area, and we are treating as more than likely a targeted double murder. You know, as I said previously, we thought there was a third party involved, very strong investigative theory. That is now been confirmed, that it's more than one person targeted both Sally and more likely Rex, and have murdered them. Dump their body off a foreshore drive at Botany.
Sa ibang balita, nakauwi na sa Pilipinas ang Filipina death row convict na si Mary Jane Veloso mula sa Indonesia matapos opisyal na na-finalize ang kanyang transfer agreement. Ang kasunduan sa pagitan ng Jakarta at Manila ay ililipat siya sa Manila bilang bilanggo, ngunit ang sentensya nito ay nasa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kung matatandaan ay naaresto si Veloso at nasentensyahan ng kamatayan taong 2010 sa Indonesia matapos nakitaan ng 2.6 kilograms na heroin sa kanyang bagahe. Giit ni Veloso na binigay lamang sa kanya ng mga recruiter ang nasabing bag. Nakaiwas si Veloso mula sa death by firing squad taong 2015 nang maaresto ang kanyang mga recruiters na di umano'y naglagay ng droga sa bag. Samantala, sinabi ng Pangulong ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. na ang malakas at malalim na relasyon ng Pilipinas at Indonesia ang dahilan ng pagkakasalba ng buhay niya. Balita mula sa ibang bansa, patuloy na iniimbestigahan ng otoridad sa Estados Unidos ang pamamaril sa isang Christian private school sa Wisconsin. Isang estudyante at guro ang napatay at 6 naman ang sugatan matapos pinagbabaril ng 15 anyos na si Natalie Rupno ang mga biktima. Pinaniniwalaan ang bumaril ay nasawi ng matamaan siya ng kanyang pamamaril. Ayon kay Police Chief Sean Barnes, patuloy nilang tinutukoy ang motibo ng insidente.
Identifying a motive is our top priority, but at this time, it appears that the motive was a combination of factors. Again, we cannot share that information at this time because we do not want to jeopardize the investigation and those who are currently cooperating with us.
Ayon sa website ng anti-violence organization Every Town for Gun Safety, ay mahigit 200 insidente ng pamamaril sa mga paaralan ngayong taon ang nagresulta sa 56 na kamatayan at mahigit 100 sugatan. Sa ibang balita naman, pumalo na sa 14 at aasahan ang pagdami ng mga kamatayan sa 7.3 magnitude na lindol na yumanig sa Vanuatu. Base sa mga larawan, bumagsak ang mga gusali at ang mga aftershock at landslide ay nagdulot din ng karagdagang pagkasira. Mabilis naman ang pagtulong ng Australia ayon kay Foreign Minister Penny Wong.
We're seeing reports of awful damage. We've had a request for assistance from Vanuatu, so I've engaged with my counterpart and we are deploying assistance via C-17 departing Australia. That will have medical teams as well as search and rescue teams and assistance with understanding where the structures are safe. In relation to Australians in Vanuatu, please contact us through the Emergency Consular Centre if you require assistance.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth ay maaraw at 30 degrees, Adelaide maaraw din at 30, Melbourne bagyang maulap at 22, maulap din sa Hobart 21, maliwala sa Canberra 28, aambon sa Sydney at 24 degrees, sa Brisbane naman posibleng umulan 29, sa Cairns ay may aambon din 34, at sa Darwin posibleng umulan din at 35 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.